დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებების სწავლებაზე და განსაკუთრებით გავამახვილებთ ყურადღებას მოზარდებისთვის ადამიანის უფლებების სწავლებაზე. ვრცელი, ძალიან საინტერესო და აქტუალური კვლევა ჩაატარა სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიამ, რომლის ხელმძღვანელი მედეა გუგეშაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მედეა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მართლაც ეს არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო საკითხი და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ საკითხზე ჩაგვეტარებინა კვლევა გასულ წელს და ეს კვლევა მიმდინარეობდა 6 თვის განმავლობაში. მან მოიცვა მთელი საქართველოს სკოლები, კვლევაში შესულია 64 სკოლა რეგიონებიდან, თბილისიდან, სხვა დიდი ქალაქებიდან და გამოკითხულთა შორის იყვნენ მოსწავლეების სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეები, ასევე მასწავლებლები და სკოლის ადმინისტრაცია. ეხლა რატო გადაწყვეტეთ?
ხო, აუცილებლად ეგ მაინტერესებს, რა იყო სიგნალი, ასე ვთქვათ, რატომ გადაწყვეტეთ ასეთი კვლევის ჩატარება და იყო თუ არა, როგორ ვთქვა, ღიაობა კი არა, ეს ენთუზიაზმი თავად საკვლევი საზოგადოების მხრიდან?
ხო. დავიწყებ იქიდან, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული ინსტიტუტების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია გარდა ადამიანის უფლებების დაცვისა არის პრევენცია ადამიანის უფლებების დარღვევის და პრევენციის საუკეთესო საშუალება არის ცნობიერების ამაღლება და განათლება ადამიანის უფლებების შესახებ და ეს არის დარეგულირებული არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით, სხვადასხვა გაეროს რეზოლუციით, დეკლარაციით, ვენის, პარიზის პრინციპებით და ასე შემდეგ და ეს აისახა ასევე სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში, სადაც პირდაპირ არის მითითება, რომ სახალხო დამცველმა ხელი უნდა შეუწყოს და განახორციელოს ცნობიერების ამაღლებაზე და განათლებაზე მიმართულ აქტივობებს. და შესაბამისად ჩამოყალიბდა სახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლების აკადემია და ჩვენ მანამდე ვატარებდით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის ტრენინგებს. ეს იყო ტრენინგები პოლიციისთვის, ჟურნალისტებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის და სხვა. თუმცა ახალი მენეჯმენტის პირობებში გაჩნდა იმის სურვილი და ესეთი მიდგომა, რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერი უფრო სტრატეგიული, გრძელვადიან, ასე ვთქვა, შედეგებზე ორიენტირებული გაზომვადი და ჩვენ პრიორიტეტი ამ ეტაპზე არის ფორმალური განათლება, რომელიც მოიცავს როგორც სკოლამდელ, ასევე სკოლის უმაღლესი სასწავლებლებისა და პროფესიული განათლების სფეროებს და აი ამ სფეროებში ადამიანის უფლების სწავლების ინტეგრირებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო რამ, იმიტომ რომ ბაღის ასაკიდანვე უკვე იწყება პიროვნების ფორმირება და შეიძლება თეორიულად მათ ვერ ასწავლოთ ბევრი ადამიანის უფლების თეორიული საკითხები, მაგრამ გარემო უნდა იყოს ადამიანის უფლების მიდგომებზე დაფუძნებული, რაც გულისხმობს ბავშვების ინიციატივის წახალისებას, თვით დაჯერებას მამაჩი თავიდანვე, პატივისცემას განსხვავებული აზრის მიმართ და ასე შემდეგ და უკვე შემდგომ სკოლის პერიოდშიც თავისთავად ეს უნდა იყოს ძალიან დეტალიზებული და ინტეგრირებული არა მარტო საზოგადოებრივი საგნებში, მეცნიერების საგნებში, ასევე სხვა საგნებშიდაც და ყველა კლასში, ასე ვთქვათ.
პირმ მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ და ჩვენი სტუმარია მედეა გუგეშაშვილი, სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც აკადემია მოამზადა და შეეხება ადამიანის უფლების სწავლების და სასწავლო გარემოს შესახებ ზოგად საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ მდგომარეობას. საინტერესო რა არის, ბუნებრივია, ხო, სკოლამდელს და ვერც სკოლის ასაკის ბავშვს ვერ, ესე ვთქვათ, ვერ როგორ არა, იმიტომ რომ ათვისება არ შეუძლია, უბრალოდ მისთვის უფრო საინტერესო უნდა იყოს და ძალადობრივად ესე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. საინტერესო რომ იყოს, ხო, რა თქმა უნდა, ეს კანონის მუხლებად უბრალოდ დაზეპირება არ არის ეფექტიანი. პირველი თქვენ ახსენეთ სკოლამდელი ასაკიც, პირველი საკითხი რაც არის, ეს არის პრობლემა და გამოწვევა, ალბათ ეს არის ის, რომ ადამიანს თქვა თვით დაჯერება ნებისმიერ ასაკში გაუზარდო, ეს არის ის, რომ მას მოусმინო. მოусმინო არა უბრალოდ მოსმენისთვის, არამედ
მოусმის აზრს და
მოусმინო მისი აზრი, ყურადღება მიაქციო ამას, მან ჩათვალოს რომ ეს მნიშვნელოვანია ის, რასაც ამბობს. ამ თვალსაზრისით მე ასე ვთქვათ არანაირი მორალისტური პოზიციიდან არ გამოვალ, თავად ვხედავ ამ სირთულეს, არ არის ეს იოლი და ერთი საინტერესო რამ იყო კიდევ ამ გამოკვლევაში ერთი ნაწილი, როცა თქვენ მოზარდებს ეკითხებით იმაზე თუ რას ფიქრობენ ისინი უფროსები როგორ ასე ვთქვათ როგორ აღიქვამენ და რამდენად აღიქვამენ უფლებების დარღვევას. ეს ძალიან საინტერესო
თემა იყო.
კი, ცოტა ბოლოში გადავედი, მაგრამ
ხო, მე ისევ დაუბრუნდებით ამ ბევრის რაღაცებია, სათქმელი ჯერ კიდევ, მაგრამ დაუბრუნდებით, ძალიან საგულისხმო იყო ის ფაქტი, რომ სკოლის ადმინისტრაციის 95%-მა განაცხადა, რომ სკოლებში ძალადობა არ ხდება და ამ ხრი მათ პრობლემები არ აქვთ. და ეს იყო, ეს არის იმიტომ რომ პრობლემის მოგვარება აღიარებიდან რა თქმა უნდა იწყება და ეს არის ძალიან საგულისხმო საკითხი. რატო ან თვითონ ბავშვებს რო ვკითხეთ, აი თუ ხდება ბულინგი, ჩაგვრა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ხდება და ეს ამას აქვს სხვადასხვა ფორმა გამოხატულება, ეს არის ვერბალური, ფიზიკური, ინტერნეტის გამოყენებით, სოციალური ქსელებით, გაფართოვდა უფრო ეს წრე ამ ბულინგის განხორციელების და სამ მეთოდები და საშუალებები და შემდეგ კითხეთ ამაზე რეაგირება. ძალიან ბევრი ამბობდა, რომ არ იცის უბრალოდ მექანიზმი, როგორ გააკეთოს ამის შესახებ შესახებ შეტყობინება და ამ ყველაფერს იგნორირებას უკეთებს და ამ სქესობრი, ანუ განსხვავება ბიჭებსა და გოგოებს შორის გამოიკვეთა ბიჭებისთვის უფრო მტკივნეული იყო ამ თემებზე საუბარი და განსაკუთრებით საქმე ეხებოდა ამ თემაზე ასე თქვა დასმენას თუ ამის მიტანას თავს იკავებ ან მაქსიმალურად და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ მათ არ აქვთ ნდობა იმ უშუალო მათი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობას თუ რასაც მენეჯმენტი სკოლის ვისთანაც უნდა მოახდინონ ამ ყველაფრის ინფორმირება. მასწავლებელი იქნება ეს სკოლის დირექტორი, მასასწავლო ნაწილი თუ თუნდაც მანდატორი, ხო? ანუ ამის ოფიციალური მექანიზმები არ არსებობს ისეთი, რომ იყოს დაცული ბავშვის მოსწავლის ანონიმურობა, უსაფრთხოება და იყოს მაქსიმალურად მორგებული ბავშვის ინტერესი ეს მექანიზმი.
ეს ყველაფერი რაც ახლა ბოლოს ჩამოთვალეთ ძალიან მნიშვნელოვნად ამ ყველაფრის დაცვა. ძალიან მნიშვნელოვნად კი არა პრაქტიკულად მთლიანად დამოკიდებულია უფროსებზე, იმ ადამიანებზე, ვინც მუშაობს სასწავლო დაწესებულებებში, ვინც ბავშვებთან არის კონტაქტში და თუ კი მოზარდი ხედავს, რომ ერთი ჰგონია, რომ ეს კი მაქვს პრობლემა, მაგრამ ვერ ამჩნევს ეს უფროსი, ვერ ხედავს, შეიძლება ძალიანაც თვალსაჩინო იყოს და ბავშვი თვლიდეს, რომ თუ დანახვა უნდა ხომ დაინახავს. უნდობლობის პრობლემა ალბათ აქედან იწყება, ვიდრე თქვათ ბავშვი მდგომარეობამდე მივა, რომ მივა უფროსთან და გაუზიარებს. ეს პრობლემა ხა დასმენა ახსენეთ თქვენ. არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ აი საქართველოსში რაღაცა ტრადიციების ბრალი, მხოლოდ ალბათ ყველა ქვეყნის სკოლის გამოწვევა იქნება.
კი, თავისთავად და არის პრაქტიკა, რომ ასე ვთქვათ ამ ამბის მიტანასთან ურჩევნიათ, რომ ვთქვათ ჩარიონ თავის უფროსი მეგობრები, ნათესავები, ქუჩის ინსტიტუტიც კი და ასე შემდეგ. და ეს არის ზუსტად ის, რომ პედაგოგებს უნდა შეეძლოთ ამის იდენტიფიცირება და ადამიანის უფლებების შესახებ განათლება, ამასაც გულისხმობს და მოიცავს და იმ როდესაც ისინი სწავლობენ ამ ფაკულტეტებზე თავის დროზე, რომელიც ამზადებს სტუდენტს პედაგოგობისთვის, აი ფაკულტეტების პროგრამებში არ არის მოაზრებული ადამიანის უფლებების შესახებ სწავლება და ნუ თავისთავად არც სკოლაში და ეს ყველაფერი ესე გადაბმული
არ არის, რას ნიშნავს? საერთოდ არ არის?
თითქმის არ არის. კი, თითქმის არ არის ამაზე. ეხლა მიმდინარეობს ესე
ტენდენცია,
რომ უნდა იყოს ელემენტარული, აი თქვათ, საბაზისო ინფორმაცია დემოკრატიისა და მოქალაქეობის და ადამიანის უფლებების შესახებ და განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების შესახებ და ის საკითხები, რომ სკოლისთვის არის აქტუალური, თუნდაც ბულინგის თემა სიტყვაზე და კიდე სხვა ძალიან ბევრი საკითხები, ის რაც სკოლებისთვის არის აქტუალური, ამაზე უნდა იყოს ამ პროგრამებში, რომელიც ამზადებს მომავალ პედაგოგს, უნდა იყოს აქცენტები აუცილებლად და რაღაც ნაწილი პროგრამის ამას უნდა დაეთმოს.
რადგან თქვენ ლაპარაკობთ მედია გუგეშაშვილი სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი რადგან თქვენ ბრძანებთ თქვენ აღწერთ ძალიან დიდ სიცარიელეს ამ თვალსაზრისით
კი ბატონო კი
როგორც პედაგოგებში ბავშვებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ პირველ რიგში პედაგოგებში თან არის ვითარება ჩვენ ვიცით ქვეყანაში როცა დეფიციტია კიდევ პედაგოგების ამ პროფესიის ადამიანების საჭიროება მეტია ვიდრე არიან რა შეცვლის ამ ვითარებას ერთი ის რაზეც ლაპარაკობთ რომ პროგრამაში უნდა იყოს თქვა ფორმალური განათლების ნაწილი პედაგოგების მომზადებისას ეს ძალიან მომავლის საქმეა შეიძლება ძალიან შორეულის არა მაგრამ მაინც
კი ბატონო ანუ უნდა წარიმართოს აქტივობები ორი ძირითადი მიმართულებით. ანუ განათლების სამინისტრომ და ასევე ჩვენ ვთვლით რომ ამ პროცესებში ჩავერთოთ უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ისეთი კურიკულუმი, ისეთი პროგრამა ფაკულტეტებისთვის, პედაგოგიური ფაკულტეტებისთვის, სადაც ასახული იქნება ეს საკითხები და მომავალი თაობა მაინც ეზიარება ამ ცოდნას და ის ვისაც უკვე დასრულებული აქვს ეს კურსები, აუცილებლად პროფესიული გადამზადების ეს იქნება ტრეინინგები თუ სხვადასხვა რა ვიცი ონლაინ კურსები თუ რაც რაც მოსახერხებელია მათთვის უნდა განხორციელდეს და რაღაც ეტაპზე კიდეც განხორციელდება ერთ-ერთი უმსხვილესი ორგანიზაცია რომელიც ამას აკეთებს არის PH International USAID-ის დაფინანსებით და თითქმის მთელი საქართველოს მოიცვა თუმცა რა თქმა უნდა ყველა მასწავლებელი არა ძალიან ბევრი მასწავლებელია საქართველოში და ისიც საკითხავია კიდე აი თქვა გაიარეს ეს კურსი და რამდენად საკმარის იყო. ანუ ეს უნდა იყოს განგრძობითი პროცესი, მუდმივი და ეს არის ძალიან ასე მნიშვნელოვანი რეგიონებში, სადაც ასაკი მასწავლებლებს არის 60 წელს ზემოთ, რომელთაც ისწავლე საბჭოთა განათლების სისტემის პირობებში და იქ ადამიანის უფლებები არა თუ ისწავლებოდა, არამედ იდევნებოდა კიდეც ასე ვთქვა და აი ძალიან დიდი რესურსი არის ამაში ჩასადები და ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ მიმართულებით დავძრათ საკითხი, რეკომენდაციები გავცეთ და ჩვენი რეკომენდაციები შემდეგ არის სავალდებულო შესასრულებლად, ჩვენ ამის მონიტორინგ შემდეგ ვახორციელებთ რამდენად შესრულდა ეს რეკომენდაციები და ვფიქრობთ რომ აი ეს არის აქედან არის დასაწყები მასწავლებლებს რაც შეეხება და ზოგადად ნუ ბაღიდან არის ყველაფერი ეს დასაწყები ასე ვთქვა.
გარდა მოდით მეტი გვითხარით ასე გამოკვლევის შედეგებზე რაღაც ციფრები ცოტა მეტი რაც შეეხება ცოდნის გავრცელებას ადამიანის უფლებების ცოდნის ხარისხს.
კი ბატონო, ანუ პირველ თავდაპირველ თქვენ დამისვით კითხვა რა გიბიძგათო ამის კიდე აქ დავამატებ რომ ადამიანის უფლებების ბავშთა უფლებების ცენტრი არის ჩვენთან, რომელმაც ნოემბრის თვეში გასული წლის ჩაატარა კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით, თორემ ეს იყო ეს არის ზოგადად სწავლებაზე ყველა მიმართულებით ადამიანის უფლებების ყველა ასპექტს მოიცავს და ის იყო კონკრეტულად ბულინგზე და ჩაგვრაზე და ძალიან სავალალო შედეგები აჩვენა ამ კვლევამ. ქავტონი მაია გედევანიშვილი არ ვიცით იყო თუ არა თქვენთან, მაგრამ ეს იყო ესე ვთქვათ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კვლევა, სადაც ბევრი საგულისხმო საკითხი იყო და შემდეგ ჩვენ გაგვიჩნდა ესეთ სურვილი, რომ ეს ბულინგი და ასე შემდეგ რამდენად არის კორელაციაში თქვათ ზოგადად ადამიანის უფლების ცნობადობასთან, ცნობიერებასთან როგორც მასწავლებლებში, ასევე დირექციაში და მოსწავლეებში. რაც შეეხება რა ცოდნის დონეა ჩვენა,
ერთ ჩაგერთვებით თუ შეიძლება და მსმენელიც ყავს და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ დაასრულოთ პასუხი. მე რაც პრაქტიკამ ეს არნიშნავს დარვაზოგადებ, მაგრამ რაც პრაქტიკამ მაჩვენა და ბულინგს როცა ახსენებთ, როცა ასეთ შემთხვევას გადავაწყდი, იქ დავინახე უბრალოდ იგნორირება ამ ფაქტის. და როდესაც შევეცადებ თქვა პედაგოგის როგორც თქვა საქმის კურსში ჩაყენებას, ახსნას რაღაცის, კვლავ დავინახე ასე ვთქვა როგორც თქვა ცარიელი
სამწუხაროდ კი ხდება.
კი, ხო, რაღაცნაირად რომ ლაპარაკობ და ეს იკარგება, რომ თითქოს აი ესეთი მიდგომაა, რომ არ არის საჭირო ყველაფერზე ყურადღების გამახვილება, ვითომ ეს უფრო ამწოვებს კიდევ ბავშვების ამ ურთიერთობაში ამ პრობლემას. თუმცა ეს ასე ბუნებრივი არ არის, თავისით არაფერი გვარდება. შესაძლებელი ბავშვებმა მოახერხონ რიგ შემთხვევაში, როცა ასეთი შემთხვევაა და ბულინგთან გვაქვს საქმე, რაღაცნაირად მოგვარება ამის. ადამიანები არიან იმერერა, რომ არაზრდასრულები, ყველა რაღაცა გზას ვნახულობთ, პრობლემა როცა არის და გვაწუხებს იმის მოგვარების, მაგრამ სკოლის როლი დავინახე 0. როცა იყო ასეთი შემთხვევა, საბედნიეროდ არ იყო ისეთი სიმწვავის, რომელიც თქვათ ვერ შევძლებდით მოგვარებას. სმენელი ყავს ხაზზე და ერთად შემდეგ გამოგვეხმაურა. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ძალიან.
გამარჯობა, კალბატონო მედია.
სამართლა.
კალბატონო მედია. ეს საქმე კიდეშია, აი თქვენ რა თქვით იმას უნდა გავშირებით, რამდენად წუთხობს ამ ბულინგს ხელი. ხელი ის ფსევდო კულტურა, რომელსაც ხშირად პატრიარქი უსმენს ხოლმე ხალხს და ეს ყველაფერი მოწოდებული არის აი ძალიან ლამაზად ფილმების მეშვეობით, რომ უფრო გამომდინარეობს სოციალური კუთხიდან. მდიდრების შვილები სასწავლებლებში როგორ ეწევიან, როგორ დასწინიან, მაგალითად ცოტა უფრო ღარიბების შვილებს, ნაკლებფულიანებისას, რომ იქ მაგალითად მათი მამების და დედების და ფულის მეშვეობით ჩვენ დროსაც იყო გაცილებით ადვილად ხდება მერე ამ პრობლემის მოგვარება, თუ ეს მიდის სასამართლოსთან, თუ არ და იგივე ხდება სკოლაშიც, იმიტომ რომ ფულიანი დედიკოები, მამიკოები, ბიზიკოები, ბებიები, ბაბუები ცხოველთვის მოსკედული ყავდათ სკოლის ადმინისტრაცია უმთავრესად. მართალია არც უნდა გამონაკლისებით, მაგრამ უმთავრესად იქ იყო ევროპულ ფილმებში და ამერიკულებში ფული ჯოჯოხეთ სანათებს, რაცა თვითონაც აპლოდესტები ისინი, მაგრამ ჩემ დროს მაგალითად კეთვითნი ეს ყველაფერი იყო უბრალოდ დანაშაული, იმიტომ რომ ათეისტურ ეპოქაში ვიყავით, მაგრამ დღევანდელ დღეს უკვე, როცა 25 წელზე მეტია უკვე ათეის განუდეკი პრაქტიკულად და დაინგრა ის სახელმწიფო, ეს ყველაფერი ჩაწერილი არის ცოდვის ჩამონათვაში, აღსარების წიგში, რაც კი ხდება სკოლაში. და მასწავლებელს თუ შეუძლია რომ უთხრას, შენ ამიტომ რატო არ გე შენი მეგობრის უფლებებს, თქვენ კლასის გინდა ზე კლასის, შენ ხო ამიტომ მოყვას აპენებს შეურაცხყოფა, შენ ხო ამიტომ ცოდავ აგრეთვე მიუხედავად იმისა რომ დანაშაული შედიხარ, რატო აქვს აგზალული მასწავლებელს ეს? თუ ის ვიტყოდეს ქრისტიანია, რითი სულ თავისი მოსწავლე არის მრევლის სამ
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარის. გავიგე შეკითხვა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. შეკითხვისთვის 2988327 იყო ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბუნებრივია ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხოთ და ხო
ხო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და თქვენ ძალიან აქტუალურ საკითხს შეხეთ, მიდაგითხრათ. ანუ როცა
ვთქვი, რომ ათეიზმი არ არის აკრძალული.
ხო, ათეიზმი არ არის აკრძალული.
კი,
ანუ ეს არის ჩვენ რო ვიკვლევდით, რა ნიშნით ხდება ბავშვების ჩაგვრა ბულინგი, გამოიკვეთა სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა იყო თითქმის პირველი აი ამ შემთხვევებს შორის და ეს სწორედაც არის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორი. Ну, ამას შემდეგ მოყვება მოსწრება, აი როგორ სწავლობს ბავშვი, ასევე გარეგნობის კუთხით იყო ხოლმე დაცინვის მსხვერპლები ვართო აღიარებდნენ, იყო ეთნიკური ეროვნული იდენტობიდან გამომდინარე და იყო ასევე სექსუალური ორიენტაციიდან გამომდინარე, როცა ამბობდნენ რომ ისინი იყვნენ ბულინგის და ჩაგვრის მსხვერპლი. რაც შეეხება ათეიზმის და ქრისტიანობის შედარებას, მინდა გითხრათ რომ ადამიანის უფლებები არის განყენებული ამ ყოლაფრისგან და იცავს როგორც მორწმუნეთა, ასევე წმენის არქონეთა ათეისტთა უფლებებს თანაბრად და ზუსტად ამ თანაბარი უფლებების დაცვის პრინციპია ის, რაც უზრუნველყოფს მშვიდობიან თანაცხოვრებას და პატივისცემას ადამიანების მიმართ და ფიქრობ რომ აი სწორედ ადამიანის უფლებების განათლება უზრუნველყოფს იმას, რომ სოციალურად დაუცველი იქნება ეს თუ ეკონომიურად შეჭირვებული თუ ამა თუ იმ რელიგიის წარმომადგენელი თანაბრად უნდა იყოს დაცული და საყოველთაო ეს ყველაფერი და მის მიმართ უნდა იყოს პატივისცემა ყველა მას მოსწავლის მხრიდან და ადმინისტრაციის თავისთავად.
მე არ დაგაცადე დასრულება, როცა კოლების შედეგებზე ლაპარაკობდით. 10 წუთი გრჩება
ის. კი ბატონო, შედეგები იყო ისეთი, რომ გეტყვით როგორ იყო, ძალიან შეეცადნენ მასწავლებლებიც და ადმინისტრაციაც, რომ შეელამაზებინათ და როცა ვეკითხებოდით იცით თუ არა ამა და ამ დეკლარაციის, ამა და ამ პრინციპის, ადამიანის უფლებების აი ამ და საკითხის შესახებ ყველგან ნიშნავდნენ, რომ იციან. მაგრამ შემდეგ იყო ჩაღრმავებული კითხვები, უფრო კონკრეტული და ზუსტად აი ამ კონკრეტულმა შეკითხვემა წამოაჩინა რეალური სახე, რომელიც ძალიან შორს იყო იმისგან, რასაც ისინი დეკლარირებული სახით გვაწოდიდნენ კითხვაში და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ნაკლები არის წარმოდგენა ადამიანის უფლებების შესახებ და შედარებით ბავშვებთან უფრო მეტია, შეიძლება ითქვას, ვიდრე მასწავლებლების, არ გულისხმობ სამხალხო განათლების მასწავლებლებს, სხვა პედაგოგები და იყო ძალიან ისეთ стереოტიპული დამოკიდებულებებიც. აი ბავშვებთან მაგალითად ამბობდნენ ბავშვები, რომ ქალი და მამაკაცია თანასწორი, მაგრამ ჩაღრმავებულ კითხვებში უკვე აფიქსირებდნენ, რომ ქალის როლი არის
იჭდეს
სახში და ბავშვებს მოუაროს და სხვა სოციალური თქვათ ფუნქცია და დატვირთვა მას არ აქვს და არ უნდა იყოს თანაბარი ანაზღაურება ქალისა და მამაკაცისთვის, ასევე ეთნიკურად და ეროვნულად მცირესობებს და შშმპირებს არ უნდა ქონდეთ თანაბარი დასაქმების შესაძლებლობები და აი გაჯერებული იყო ესეთი стереოტიპული დამოკიდებულებებით, როცა კონკრეტულ კითხვებს უსვამდით. მაგრამ აი ზოგად კითხვებზე ცდილობენ რომ წარმოეჩინათ, რომ აი ყველაფერი იციან და ნუ ეს იყო რა თქმა უნდა ესეთი მათი მონდომება, რომ კარგად წარმოეჩინათ თავი.
და ეს ყველაფერი მოდის ახლა ვიზეთ ლაპარაკობთ იმათ მათი მშობლების თაობისგან.
კი ბატონო.
პირადად შემიძლია ასე ვთქვათ. და მსმენელმაც ახსენა, რომ ესე ადრე არ იყო ეს ამ ტიპის განათლება ჩვენც ეს ყველაფერი ამას ნაწილ-ნაწილ გვიან გავეცანით, ვცდილობთ ამის შეცვლისებას და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ იმ სიცარიელის ამოხსნა,
ეს ადვილად
ჟღერს მაგრამ ხოცოთ.
კი, ეხა ჩვენთან ძირითადად ამ საკითხებზე მუშაობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები დონორების დაფინანსებით, მაგრამ ბოლო წლებში არის ტენდენცია გადინების დონორთა დახმარება, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში კონფლიქტები და ასე შემდეგ და საჭიროებები უფრო მეტია და აი ამან გააჩინა ესეთი გეპი, ესეთი ძალიან დიდი სიცარიელე და ზუსტად აი ჩვენი ადგილი როგორც ომბუდსმენის დავინახეთ აი აქ, რომ უფრო გავააქტიუროთ ამ მიმართულებით მუშაობა და ასე ვთქვათ ვითანამშრომლოთ როგორც სამოქალაქო სექტორთან, განათლების სამინისტროსთან, სხვა უწყებებთან, რომ შევასრულოთ კოორდინატორის როლი ადამიანის უფლებების საკითხების ჯერ მონიტორინგი განვახორციელოთ, შემდეგ რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე ზედამხედველობა. და ასევე ერთ საკითხია კლევაში, აი როგორია გარემო, თქვათ, არის ერთი რო თეორიულად ბავშვებმა იციან რაღაცის შესახებ, უფლების შესახებ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ქმედითად როგორ გამოიყენონ, ესეც უნდა იცოდნენ და კლასკარეში საათებისთვის მაგალითად არის პრაქტიკა რომ ძირთადად გასართობად გამოიყენება და ნაკლებად შემეცნებისთვის და ეს ყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომ ეს მიკროპროექტები რაღაცა თვითინ მოხალისეობრივი კულტურა ვოლონტარიზმის ხელშეწყობა რომ მოხდეს და ასევე თანამშრომლობა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ასევე სხვადასხვა სკოლაში ესეთ ჯგუფებს ქმნიან და შემდეგ რაღაცა მიკროპროექტები, მაგალითად გზის შეკეთება, წყლის სისტემის შეკეთება, ანუ ბავშვებისთვის სათამაშო რაღაცა ესეთი მოედნის ორგანიზება, ეს პატარ-პატარ რაც საჭიროა იმ სოფელი იქნება თუ პატარა ქალაქი იქნება თუ რაც იმ თემისთვის. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გადაითარგმნოს ეს ცოდნა პრაქტიკულ უნარებში, რომ ბავშვები გარდა იმისა, რომ ეცოდინება თავისი უფლებები, მოახდინონ მათი რეალიზება და ჩამოყალიბდნენ როგორც სოციუმის მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე პირები.
ამოცანის ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ამის შესრულება არის არ შემეშინდება სიტყვის, არის დაგვიანებულიც.
კი.
ამდენად მაინტერესებს თქვენ სახალხო ცოლის თქვათ რეკომენდაციების შესრულების ანუ გრაფიკი თუ აი როგორ ვთქვა ვინ ვის მიმართავთ პირველ რიგში განათლების სამინისტროს?
აა კი, პირველ რიგში ანუ ჩვენი სამი ანუ პარტნიორები ამ შემთხვევაში იქნებიან რა თქმა უნდა განათლების სამინისტრო, მანდატურის სამსახური, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები და
აი ვიდრე კურიკულუმების ის მოხდება, ასე ვთქვათ, დახვეწა და შექმნა ამ თვალსაზრისით. ვინ მიდის ხვალზე, ვინ მიდის მაგალითად სკოლამდელ დაწესებულებში, სკოლებში თუ უმაღლესებში?
ხო, ანუ შემდეგი ეტაპი როგორი იქნება? ამას გეტყვით, ხა ეს არის საბაზისო კვლევა და საბაზისო კვლევას აქვს თავის რეკომენდაციები და შემდეგი ჩვენი ეტაპია უკვე ეს action plan, რა თქვია,
სამოქმედო
გეგმის შედგენა, სადაც გაიწერება რა კომპონენტზე ვინ არის პასუხისმგებელი, რა აქტივობა რა ვადაში უნდა განხორციელდეს და ეს ყველაფერი გაიწერება და მე მოხდება აი ამ გეგმავთ სამუშაოს შეხვედრის ორგანიზება, სადაც ყველა ჩართული მხარე იქნება მოწვეული და განვიხილავთ ამ სამოქმედო გეგმას და შემდეგ უკვე მოხდება ამ აქტივობების განხორციელება, რომელსაც ექნება თავისი ვადა და პასუხისმგებელი ორგანო, ასე ვთქვათ, და ესე წარიმართება შემდეგ პროცესები. ამ მიმართულებით
ვადას რატომ ამბობ, ვიდრეა ეს ყველაფერი გაიწერება, ანუ რაღაც ტიპის აქტივობ თქვა თქვენი ინიციატივით, რა როგორ ვთქვა, მე მესმის ახლა ლიმიტირებულია რესურსები, თქვენ პარტნიორებთან ერთად გეგმავთ თუ არა აი რაღაც ასე ვთქვა პილოტური დავარქვა გნებავთ, აი მივა თუ არა ვიღაც აქამდეც მიდიოდა ვიცი ასე უსისტემოდ, მაგრამ აი თქვა იქნება თუ არა რაღაც კომუნიკაცია პირ და პირ დაწესებულებებთან განმანათლებლად.
აა ჩვენ აი ამ ანგარიშს რომ ამზადებდით, ორი აქტივობა ესეთი რომ მოგვეგო.
კი,
აა ორი აქტივობა რომელიც იყო მნიშვნელოვანი ამ კუთხით არის, რომ ახალი სახელმძღვანელოები შემოიღეს მესამე მეოთხე კლასის და შემაღალი კლასებისთვის სამოქალაქო განათლების მიმართულებით და ამის ექსპერტიზა ჩავატარეთ, ანუ რამდენად არის ადამიანის უფლებები ინტეგრირებული ამ სახელმძღვანელოებში საკონკურსო წარმოდგენილში და ჩვენი ესე იგი მოსაზრებები მათ წარუდგინეთ, რომელიც გარკვეულწილად აისახა და საბოლოო გამარჯვებული სახელმძღვანელო გამოვლინდება და მეორე მიმართულება არის, რომ სასწავლო გეგმის ასევე წარვადგინეთ კომენტარები, ანუ გვაქვს ესეთი რეგულარული ურთიერთობა განათლების სამინისტროსთან და ასევე გაგრძელება რა თქმა უნდა მომავალშიც, თუმცა ეს მიდგომა დაიწყეთ სულ ახლახან, ასე ვთქვათ, გასული წლის ნოემბრიდან, მანამდე იყო როგორც ვთქვით ეს ლოკალური ტრენინგები სამიზნე ჯგუფებისთვის, მაგრამ ეს სტრატეგიული მიდგომა ჩვენთვის არის ახალი და ვცდილობთ რომ თანმიმდევრულად გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ შედეგი იყოს გრძელვადიან ზეურიერთებული.
მნიშვნელოვანია, ეს და მნიშვნელოვანია რომ სახელმძღვანელოსაც შეეხეთ.
კი, სახელმძღვანელოს.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური სფერო, არა მხოლოდ იმ ნაწილში, რაც ადამიანის უფლებებს ეხება, არამედ ყველა დისციპლინაში შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად, მაგრამ ძირითადად ეს არის ძალიან მწვავე პრობლემა და ამ ესე ვთქვათ, აი კომუნიკაციის ასეც გამოკვლევის ფარგლებში გქონდათ, აი ბოლო გამოკვლევის ფარგლებში ისე მოზარდებზე ვიტყვი. რა რისმე დაინახე თუ არა ინტერესი და რა ინტერესებს?
ბავშვების ხრიდან იყო ძალიან დიდი ინტერესი, რასაც ვერ ვიტყვი მასწავლებლების ხრიდან. ეს შეიძლება დავაბრალოთ იმათ, რომ გადატვირთული რეჟიმი აქვს და გაკვეთილებს შორის უნდა მოესწროთ ამ კითხვაში, რომ 26 გვერდიანი იყოს შევსება და დამატებითი შრომასთან იყო დაკავშირებული, ამით შეიძლება გავამართლოთ, მაგრამ მოსწავლეები იყვნენ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს იყო ანონიმური და თავისუფლება ჰქონდათ, რომ დაეწერათ ის რისი დაწერაც უნდათ. თითქოს ამას მოწყურებული იყვნენ, რომ აი რა ვიღაცას რაღაცა უთხრა ამის შესახებ და საკმაოდ გულახდილი შეიძლება ითქვას მესიჯები იყო აი ამ კითხვარებში, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი ინფორმაციის მომცემი იყო თავისთავად. და რაც შეეხება დირექციას, ძირითადი ტენდენცია იყო ის, რომ ცდილობდნენ შელამაზებულად წარმოედგინათ სიტუაცია. აი მოსწავლეებისგან ნამდვილად იყო ძალიან დიდი მონდომება და ღიაობა ამ პროცესების.
ო, შემოგეძება სამწუხაროდ არ ცulis სურათს რეალობას.
რა თქმა უნდა.
და ხო, თავარი ალბათ აქ ის იყო, რომ თქვენმა თუსმენდით.
კი.
ხო, მომაზარდება დაინახეს, რომ მიხვედით სწორედ მათ მოსასმენად. იყო თუ არა თქვენ რაღაც უფრო აქტიური და წილი უფრო ის ვინც თავს იკავებს. მათ ნება სურვილზე იყო ალბათ, ხო?
კი, ანუ რამდენჯერმე ჩაგვეკითხეს, ხო ანონიმურია, ხო არავინ წაიგე. ვეუბნებით, რომ კი ანონიმურია და ეს ხდება ჩვენ ხელში და ანუ ეშინოდათ, რომ მაინც ვინმე მარ წაიკითხოს რაღაცა ისა და ხო, იყვენა ძალიან აქტიურები, ნაკლებად აქტიურები, მაგრამ აი ესეთი თამამებიც იყვნენ, რომელიც სხვა, თქვა, თავშეკავებულ პოზიციებთან შედა რებით საკმაოდ თამამ აზრებს აჟღერებდნენ და პრობლემებზე აკეთებდნენ აქცენტს.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს გეტყვით, რომ თუ კი დაინტერესებით ამ გამოკვლევით შეგიძლიათ იხილოთ სახალხო დამცველის ვებსაიტზე ombudsman.ge. თქვენ გიხდით დიდ მადლობას.
ირიქი, ძალიან დიდი მადლობა.
მედია გუგეშაშვილი სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და ჩვენ ბავშვებზე საუბარს, ბავშვებთან საუბარსაც გავაგრძელებ სხვადასხვა ფორმატში.